agar Xitoyni ko'rsa,
kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Qozog'istonda Xalq birligi kuni, Qirg'izistonda mehnat kuni, Tojikistonda xalqaro mehnat kuni, Rossiyada bahor va mehnat bayrami. Gap 1-may haqida ketayotganini allaqachon ilg'adingiz. O'zbekiston va Turkmanistonda 1-may oddiy ish kuni, hatto atoqli kun ham emas. Bir 120 yil muqaddam, 1889-yilning iyulida 2-chi internatsionalning Parij kongressi har yilning 1-mayida ishchilar namoyishlarini o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Oradan 1 yil o'tib, ya'ni 1890-yili ilk bor mehnatkashlarning xalqaro birdamlik kuni Avstriya, Vengriya, Belgiya, Germaniya, Daniya, Ispaniya, Italiya, AQSh, Norvegiya, Fransiya, Shvetsiya va boshqa bir qator davlatlarda o'tkazildi. Keyinroq 1-may Sovet davlatining asosiy bayramlaridan biri sifatida bir emas, 2 kun nishonlanadigan bo'lgan edi. Bayram uyushtiruvchisi kommunistik partiya edi. Kompartiya esa ma'lumki sol partiya. O'zbekistondagi rasmiy partiyalardan biri Adolat Sotsial-demokratik partiyasi ham nomiga qaraganda solchi partiya. Demak, Adolat ish beruvchining emas, ishlovchining manfaatlarini himoya qiladigan partiya. Shuning uchun adolatchilarning O'zbekistonda 1-mayning mehnatkashlar birdamligi kuni sifatida nishonlanmasligiga munosabatini bilgimiz keldi. Adolatchilar bosh shtabi telefoni go'shagini Dilorom ismli referent ko'tardi.
Dilorom, referent bo'laman, sizga hozir aytsiz, ayni paytda komandirovkaga ketganlar, rahbar o'rinbosari bor.
Bir ula berasizmi?
Birozdan keyin referent aytgan o'rinbosar telefonga keldi.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisizlar? Men Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Ismim Sarvar Usmon. Sizlar so'l qanot partiya bo'lganinglar uchun tayyorlayotganimiz bir eshittirishga sizlarni ham taklif qilmoqchi edik. Sizlar so'l qanot partiyasizlarda? Sotsial-demokratik partiyasizlarda?
Da.
Demak, sizlar ishchi dehqonga yaqinroq, ish beruvchidan ko'ra ishlovchiga yaqinroq partiyasizlar. Shundan kelib chiqib, mana O'zbekistonda mehnatkashlar xalqaro birdamlik kuni degan bayram qilinmasligiga munosabatingizni bilmoqchi edimiz-da.
Sarvar aka, uzr, men partiya nomidan gapirishga kompetensiyam yo'q. Rahbarimiz chiqib ketgan, viloyatga chiqib ketgan, kelsalar o'zlari sizga javob berishadi. Uzr aka.
Siz partiya rahbarining o'rinbosari ekansiz-ku?
Yo'q, men o'rinbosar emasman, men bo'limdaman.
Siz o'rinbosari deb taklif qilishdi. Har holda bir adolatchi sifatida, oddiy bir o'zbekistonlik sifatida o'zingizni munosabatingizni bildira olmaysizmi?
Yo'q, partiya nomidan gapiraman.
Yo'q, partiya nomidan emas, o'zingiz nomingizdan.
Yo'q, fuqaro sifatida ham aytaman, ozodlik aytaman, uzr.
Har qalay, partiyada intizom bo'lgani yaxshi. O'zbekistonlik sotsial-demokratlar orasidagi intizomning metinday ekanligiga Adolatning Samarqand viloyat bo'limiga bog'lanib yana bir bor amin bo'ldik.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bu Adolat partiyasimi?
Da.
Men Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Ismim Sarvar Usmon. Sizlar so'l qanot partiyasizlarda?
Yo, hozir Xo'jayin keladi, past chiqqan keyin aytadi sizga.
Ha, yo'q, mayli.
To'g'risi, bergan savolim uchun, adolatchini xijolat qilganim uchun o'zim ham xijolatdaman. Lekin axir siz tinglovchiga informatsiya yetkazib berishim kerak-ku. Adolatdan bir gap chiqmagach, O'zbekistondagi yana bir so'lchi partiyaga qo'ng'iroq qilish fikridan qaytdik. Mehnatkashlar manfaatlarini himoyalash funksional vazifasi bo'lgan kasaba uyushmalarining Toshkentdagi eng katta idorasidan kotibadan boshqa kishini topa olmadik. Balki profsoyuzchilar ishchilar bilan shahar tashqarisida yashirin mayovka o'tkazayotgandir. Hay, Birinchi may munosabati bilan siz tinglovchini qiziqtirishi mumkin bo'lgan savollarni ikki oqsoqolga berdik. Ulardan biri O'zbekiston xalq shoiri Shukrullo, ikkinchisi iqtisodchi olim va publitsist Rasuljon Abdumajidov. Olim bilan suhbatni keyinga qoldirib, oldin shoirdan eshitganlarimizni eshittirmoqchimiz. Shukrullo domladan nima uchun 1-mayni O'zbekistonda bayramlamay qo'yishgan deb so'radik.
Men yozuvchiman. Bayram bo'ladimi, bo'lmaydimi, uni sabablarini bilmayman, men qiziqqan emasman, qiziqmayman. Endi bizni o'zimizni hayit bo'lsa, aytaman, hayitimiz deyman. O'zimizni milliy urf-odatimizga aloqador bo'lsa, aytamanki, abimizda ne qilinyapti, ne qilinmayapti deyman. Moy bayramini nega qilyapti, nega qilmayapti? Endi men o'ylab farqi yetib bir narsa deyolmayman.
Mehnatkashlarni birdamlik kuni deyilardi-da bu bayram.
Ha, shunday deyilardi.
Endi bayram qilinmayotgan ekan, nima mehnatkash yo'qmi endi?
Endi bu sovet davrida qilinardi. Birdamlikni o'zi kim chiqargan esimda ham yo'q. Bu shiorni.
Endi
marksizmnikimi?
Yo, endi buni tarixi o'sha Chicagoga borar ekanda, endi 1800-yillarda oxiriga borar ekan. Domla, bilasiz, siz sovet davrida sinfiy kurash degan tushuncha bo'lardi. Hozir sinfiy kurash yo'q ekanda O'zbekistonda, demak, ha?
Endi uni sinayam, hamma narsani sizlar gapirganda o'ylab gapirasizlar.
Xo'p.
Biz ham o'ylashimiz kerak bo'lgan savolni o'ylashimiz kerak. Sizning gapingizga ham darrov, albatta bizda sinfiy kurash yo'q, xudoga shukr. Kimlar kim qilasan, sinfiy kurash yo'q. Mustaqil davlat, mustaqil davlat, mustaqil davlatning fazilatlari, kamchiliklari bo'ladi. Buni endi kurash deb aytib bo'lmaydi.
Sinfiy kurash yo'q ekan, demak sinflar ham yo'q ekanda hozir, ha?
Albatta sinf yo'q. Qanaqa sinf bo'lishi mumkin mustaqil davlatlar?
Demak hamma bir xilda.
Endi albatta ozod va mustaqil davlatning xalqi. Mustaqil davlatning xalqi o'zbek xalqi shu.
Kommunistlar sinflar to'g'risida gapirar ekan, boylar, kambag'allar deyishardi. Hozir boylar, kambag'allar yo'qmi?
Hamma bir xil. Unaqa sinf yo'q bizda. Lekin boy bor, kambag'al u hamisha hamma davlatdan yildan beri bo'lib kelgan. U hamisha bo'lib kelgan. Hozir ham mana o'zimni qo'shnilarim ham bor. Kitob beray amaki deydi, kiritib qo'yaman. Bir haftadan keyin keladi, ha, menga og'ir ekan deb. Men aytaman, sen kosang oqarmaydi. Mehnatni yengilib bo'lmaydi. Chidasang, ana shu yerda mehnat qilib qatoringda ishlayotganda boy bo'lib ketdi-ku, yo'q. Sanki shunga oborib qo'yuvdim, shu yerda ishlagin deb. Ishlab olmadim, nima qilolmadim, uddalolmadim. Unaqa sanki yengil ishni men bilmayman, qanaqa bo'ladi.
Domla, bo'pti, oxirgi savol. Oxirgi savol mana. Siz uchun eng qadrli bayram qaysi bayram?
O'zimizda o'sha Ro'za bayram ham muqaddas ayyom. Bizning eng musulmonlarning shu ikkita bayrami bor.
O'zbekiston xalq shoiri Shukrullo edi. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Eshittirishimizning yana bir mehmoni iqtisodchi olim va publitsist Rasuljon aka Abdumajidov.
Bayramingiz muborak bo'lsin desam, nima deysiz bugun?
Rahmat, rahmat. Qanaqa bayram?
1-may sizga bayrammi, bayram emasmi?
Xalqaro mehnatkashlar kuni-yu. Biz O'zbekistonda buni nishonlanmaydi, Qirg'iziston nishonlayapti.
Shuning uchun telefon qilyapman-da.
Rahmat. Bu hech qanaqa siyosiy narsa emas. Buni prostaligi butun dunyo mehnatkashlari kuni deb 1-may belgilanganda bitta biz bu endi hali kommunistlarniki deb biznikilar endi buni ham yo'q qilib, hamma narsani yo'q qilib, xuddi bir SSR bo'lmaganday qilib o'chirishib tarixdan yurib chiqdi-da.
To'g'ri bo'ldimi bayrami bekor qilib qo'ygani yo noto'g'ri bo'ldimi?
Endi beda bir tomonlama qaramaslik kerak. Madomiki bu mehnatkashlar kuni ekan bayram qilsa bo'laveradi. Yo'q qilishdan bir manfaat yo'q.
Yo'q qilingan ekan, demak Mehnatkash yo'q ekanda yoki mehnatkashlar o'rtasida birdamlik yo'qmi?
Hozir unaqangi birdamlik emas. O'zbekiston jamiyati, o'zbek xalqi hozir vakuum hosil qilishdi ideologiyada, mafkura bo'yicha. Ya birali nimasi yo'q, ya boshqasi yo'q. Bayramlarni bekor qilganmidan ham ya bir narsa bo'lmam qolmaydi. Mehnatkashlar birdamligi degan narsalar haqida umuman gap ham yo'q hozir bizda. Hamma haligi o'zing uchun o'lyatim deganda hozir razlagishjeni deyiladi haligi nima obshtvani. O'z obshtvani o'zini inqirozi ketyapti mafkuraviy tomondan.
Domla, kommunistlar sovet davrida shu 1 may bayramidan sinfiy kurash g'oyasini ilgarilatish uchun foydalangan. Kommunistlarning nazarida ishchi dehqonlar sinfi bor edi va hokazo. Hozir ham shunaqa bir sinfiy bo'linish bormi yoki bayramni yo'q qilingani unaqa sinfiy bo'linish yo'q deganimi?
Bizda bayramni yo'q qilingani sinfiy bo'linish yo'q degani. Birinchidan gegemon u paytda haligi proletariat qilib olingan Lenin marksizm nimasiga asoslangan qoldi. Menigina ko'p gazetalar u 88 da aytganman. U gegemon oliy hazratlari ziyoli bo'lishi kerak. Proletar o'zini qonini ham baqalmaydi deb Leningacha hammasini tanqidiy maqolam bor. Buyuk Marksning xatosi bizning bo'lgan. Moskva jurnallari seriya chiqargan uni. SSR paytida. Bu bayda sinf masalasi yo'q hozir. Hozir tabaqalanish bor. Boylar bor, kambag'allar bor, qashshoqlar bor bizda.
Domla, juda muhim joyga keldik-da, har bir jamiyatni stabillashtirib turadigan, stabilizator bo'lgan qatlam bor, o'rta hollar qatlami.
O'rta hollar.
Siz hozir tabaqalab berdingiz, boylar, kambag'allar va qashshoqlar dedingiz.
O'rta hollar ham bor, men qoldirib ketibman. O'zbekistonda meni iqtisodchi olim o'zimda kuzatishlarim natijasida shunday bo'lyaptiki, 6.5-7% boylar bor. Bundan oshmaydi. 36%gacha shu o'rta hollar bor. Endi O'zbekiston merkasi bo'yicha bu rivojlangan mamlakatlarda. Merkasi bo'yicha emas. Endi undan keyin bir 35% kambag'allar bor. Endi bular haligi qashshoqlarni kam ta'minlangan qilib olgan. Unaqa ekonomistki so'z yo'q hech qayerda. Kam ta'minlangan, ana yaxshi ta'minlangan degan gap bo'lmaydi. Kategoriya ya'ni 4 bo'linadi. Boylar, o'rtaxonlar, kambag'allar, qashshoqlar 4 bo'linadi. Hozirda O'zbekistonni boshqarish tizimi ham qashshoqlarga kiradi aslida. Nima deganingizda maoshi hokimlarniki nihoyatda oz, prokurorlarniki oz, fon prokurorlarniki oz oddiy. Hozir ham haligi ishchidan ishchiga nisbatan yoki bo'lmasa hunarmandga nisbatan oila byudjetini daromadlari nihoyatda past. Shuning uchun korrupsiya rivojlanib ketgan to tepagacha.
Mana boylar 5-6% dedingiz, o'rta hollar 30% atrofida dedingiz. Kambag'allar 35%.
Qolgani qashshoqlarda.
Xo'p, jamiyat stabil rivojlanishi uchun, jamiyat barqaror turishi uchun siz aytayotgan mayli o'sha O'zbekiston o'lchovlarida bo'lsin, o'rta hollar qatlami necha foizni tuzish kerak?
Agarda jamiyat rivojlangan, jamiyat bo'ladirgan bo'lsa, har tomonlama, unda boylarda nimasi protsenti foizi. Hech bo'lmaganda 15-17% tashkil qilish kerak. O'rta hollar esa 50%dan yuqori bo'lishi kerak.
Demak, shu kunda mamlakatda barqarorligiga tahdid bor ekanda.
Albatta-da. Uni hamma biladi-yu. Faqat hukumatning kuchini ko'pligidan mahkam haligi nimada turibdi-da. Masalan, bunisini nimasini unga yuklab, fermerga mola ber, kam ta'minlanganga deb u ishlaydimi, ishlamaydimi? U haligi davlat tomonidan assignovani bo'lmayapti-da. Prosta bir-birovni ustidaga bir-birovni mindirishdi hisobiga haligi stabillik ushlab turgandek ko'rinish hosil bo'lgan. Ekonomik emas bu.
Mustaqillik yillarida O'zbekistonda nishonlanmay qo'yilgan mehnatkashlarning xalqaro birdamlik kuni munosabati bilan iqtisodchi olim va publitsist Rasuljon aka Abdumajidov jamiyat va qonun eshittirishi savollariga javob berdi. Eshitirishimizni boshlayotib Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Rossiyada nomi biroz o'zgartirilgan bo'lsa-da, 1-may hanuz bayram qilinayotgani to'g'risida aytgan edik. Umuman esa dunyo bo'ylab bu bayram 66 ta mamlakatda nishonlanadi. Mehnatkashlar o'z talablarini aytib olishi uchun belgilab qo'yilgan bu bayram bu yildan boshlab Turkiyada ham qayta tiklandi. Turkiya parlamenti bundan bir hafta muqaddam qabul qilgan qonunga binoan 1-may mehnat va birdamlik bayrami deb e'lon qilindi. Aslida bunday bayramni Turkiyada 1935-yildan boshlab 80-yilgacha nishonlab kelganlar. 1980-yili davlat to'ntarishini amalga oshirgan harbiylar 1-may bayramini bekor qilgan edi. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.